Lamalbē pilsētiņa Kanādas Kvebekas provincē, kur tiekas G7 valstu vadītāji, atrodas vienā no ainaviski skaistākajiem punktiem valstī. Tur neapmeklē turistu pūļi, tā kā uz šejieni neved plašas maģistrāles, un tajā skaitā politiķi lieliski var noslēpties no protestētājiem, kuri allaž milzu skaitā pavada G7 sanāksmes. Taču Kanādas dabas skaistums nespēja kliedēt lielā septiņnieka sarunas spriedzi. Kanāda, Francija, Lielbritānija, Itālija, Vācija un Japāna gauži rezervēti izturas pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurš ir satricinājis sanāksmes gaisotni pavēstot, ka grupā atkal ir jāatjauno Krievija.
It used to be the G8 because Russia was in it.
Agrāk šis bija G8, jo tajā bija arī Krievija. Tagad vairs nav. Es mīlu mūsu zemi. Es esmu bijis Krievijas lielākais murgs. Bet es uzskatu, ka par spīti visam Krievijai ir te jābūt. Lai gan tas būs pārējo valstu ziņā, bet es rekomendēju, lai Krieviju atkal uzņem. Iespējams, tas nav politkorekti, bet mums ir jāpārvāda pasaule, un arī Krievijai tajā ir sava vieta. Tā sacīja ASV prezidents Donalds Trumps. Taču Krievija, kā zināms, joprojām īsteno agresiju Ukrainā, kas bija par iemeslu tās izslēgšanai no ekonomiski ietekmīgāko valstu grupas 2014. Gadā. Krievija joprojām uztur arī iesādātos konfliktus Gruzijā un īsteno aktīvu bombardēšanu Sīrijā. Vācijas kanclere Angela Merkele pēc Trumpa pavēstītā tūdaļ norādīja, ka Eiropas Savienības valstis ir vienisprātis, ka Krievija nav izpildījis nosacījumus, lai to varētu uzņemt atpakaļ, un nosacījums ir situācijas risinājums Ukrainā. Šim viedoklim pieslējās pat Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte, kurš iepriekš sociālās saziņas vietnē Twitter pauda atbalstu Trumpa viedoklim. Taču Krievija nav vienīgais jautājums, kas šķir Trumpu no pārējo valstu līderiem. Politiķi ir dažādās domās arī par kodolvienošanos ar Irānu, ko Trumps grib laust, cīņu ar klimata izmaiņām, no kuras Baltānām saimnieks aiziet, arī attiecībām ar Palestīnu un Izraēlu, kas atkal ir saspringušas pēc Trumpa lēmuma pārcelt vēstniecību no Tel Avīves uz Jeruzalemi, un tādējādi skaidri un gaiši, norādot, ka ASV to redz tikai un vienīgi kā Izraēlas teritoriju. Protams, spriedzes elements ir arī Trumpa noteiktās kvotas tērauda un alumīna eksportam no ārvalstīm, ko gan Kanāda, gan Lielbritānija, gan Francija, gan arī Eiropas Savienība kopumā ir nodēvējis par negodīgu rīcību. Šāda lielā septiņnieka spriedze, protams, nav globāli izdevīga nevienam un rada neziņu. Radorganizācija BBC vēsta, ka Trumps gatavojas pamēst sanāksmi krietni pirms tās noslēguma un doties uz Singapūru, kur gatavosies vēsturiskajām sarunām ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Tikšanās paredzēta 12. Jūnijā. Un ja tā izdosies un būs veiksmīga, Donalds Trumps ies vēsturē kā globāli nozīmīgi konflikta risinātājs. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.